Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Maher Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Përfaqësuesit shqiptar të Luginës dhe Preshevës presin që të realizohen premtimet e zyrtarëve në Prishtinë. Monitorimin e qendrën klinike universitare të Kosovës identifikon qindra raste të shkeljeve. Shtetet e Bashkuara nisin sulme ajrore për të luftuar talibanët në Afganistan. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbytjet e mëdha në jug të Francës kanë detyruar evakuimin e 1600 personave, shumica prej tyre që janë vendosur në përkampe, kanë njoftuar zyrtarët. Ata po ashtu kanë thënë pse është dukur një burr gjerman 70 vjeçar i cili ishte duke drejtuar fëmijët në njërin nga kampet. Zonat më të prekura nga vërshimet janë Gradn dhe Drome. Më shumë se 400 zjarr fikës, policia dhe helikopterët janë angazhuar në këtë pjesë. Përmbytjet kanë ardhur pasi jugu i Francës dhe pjesa më e madhe e Evropës janë përballur me temperatura jashtëzakonisht të larta. Grupi i rebelve Huthi në Jemen ka mirëpritur të premte një thirrje të Kombeve të Bashkuara për hetim të pavarur të sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga sauditët, që kanë lënë të vdekur 10 persona një ditë më parë duke përfshirë disa fëmijë që kanë qenë duke u thuar me autobus. Ne mirëpresim thirrjen e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, ka thënë udhëheqësi i Komitetit Revolucionar të Rebelve Huthi Muhammed Ali al-Huthi përmes një postimi në Twitter. Kryeqi i Kuqit Ndërkombëtar ka njoftuar të njëjtën se një sulm ajror ka goditur një autobus të mbushur me fëmijë, teksa ishte duke u thuar nga një market drejt provincës Saada. Koalicioni i cili mbështet qeverinë e Jemenit në luftë kundër rebelëve Huthi ka akuzuar këta të fundit për përdorim të fëmijëve si mburoja, teksa ka thënë se sulmet janë kryer në parim me ligjin ndërkombëtar humanitar. Korea Veriore ka sulmuar Shtetet e Bashkuara për vazhdimin e zbatimit të sanksioneve. Penjani ka thënë se nuk mund të ketë përparim sa i përket denuklearizimit nëse SSHB-ja vazhdon të veprojë sipas skenarit të vjetër. Veri koreanët kanë akuzuar negociatorët amerikanë se janë duke marrë masa kundër qëllimeve të presidentit amerikan Donald Trump dhe shpirtit të samitit të mbajtur në Singapur. Për aq kohë, SSHB-ja kundërshton çasjet e mira për partnerin e saj të dialogut dhe vazhdon të veprojë sipas skenarit të vjetër, me të cilin ka ndështuar të gjitha administratat e kaluara, nuk mund të pritet ndonjë përparim apo zbatimi deklaratës së përbashkët duke përfshirë denuklearizimin, ka thënë Ministria e Jashtme Veri Koreane. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar të njëjtën për planin ambicioz të krijimit të forcës hapsinore si kategori të 6 të ushtrisë SSHB-s deri më 2020. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka përshkruar forcën hapsinore gjatë një fjalimi në Pentagon si ide koha e së cilës ka ardhur. Amerika do të kërkoj gjithmonë paqen në hapësirë ashtu sikurse edhe në tokë, mirë po historia na ka treguar se paqja vjen vetëm përmes fuqisë. Dhe në sferën e hapësirës së jashtme, forca hapësinore e Shteteve të Bashkuara do të jetë ajo fuqi në të ardhmen, ka thënë Pence. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë përmes një postimi në Twitter se është duke ardhur forca hapësinore. Ky është bloku i lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikanët në Luginën e Preshevës janë optimistë se kërkesa e tyre drejtuar autoriteteve të Kosovës do të shqyrtohet. Ata thonë se zgjidhjet parciale përmes korrigjimit të kufirit në një apo dy fshatra nuk mund të jetë zgjidhje e mirë pasi sipas tyre një gjë e tillë do të nxisë shpërngulje. Ndërkohë ambasada Britanisë së Madhe dhe ajo e Gjermanisë në Kosovë kanë thënë një ditë më parë se thirrjet për ndryshim të kufive të Ballkanit mund të sjellin destabilizim. Raporti Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës presin që premtimet të cilat po jepen nga Prishtina zyrtare për çështjen e shqiptarëve në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoc dhe Medveç, do të realizohen. Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se për herë të parë presidenti i Kosovës ka marrë përgjegjësi për të ndihmuar në përmirësimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Premtimet që presidenti na ka dhënë se do ta shtrojë në triezën e bisedimeve në Bruksel janë shprezëdhënëse dhe ne besojmë që ajo do të da bëjë këtë dhe do të angazhohet që një zgjidhje të gjendet për Luginën e Preshevës. Ajo që ne kemi deklaruar një zëri, gjithë spektri politik në Luginën e Preshevës, se zgjidhjet parciale përmes korrigimit kufrimit në një apo dy fshatë nuk mund të jenë zgjidhje të mira sepse pjesën tjetër të popullsisë shqiptare, sidomos në Bujanos, e lojtë në pakicë dhe do të nxitë shpërngulje. Prandaj kërkesa jonë është që nëse shtrohet kjo çështje, atëherë të shtrohet Lugina e Preshevës si tërsi, me tri komunat e veta, me gjitha vendbanimet që i kanë këto komuna.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Luginë e Preshevës kërkojnë që në dokumentin përfundimtar të një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi të jetë përfshirë edhe çështja e statusit të këtyre tri komunave. Kamberi thot se duke pasur parasysh gjendjen e vështirë të shqiptarëve në komunat me shumicë shqiptare, deklaratat se do të punohet nga institucionet e Kosovës për gjendjen e tyre janë shpresëdhënëse.
Kur kemi parasysh situatën e vështirë që ne jetojnë shqiptarë, deklaratat e këtilla duhet të jenë shpresëdhënëse, sepse jep i pari i një shteti, i pari i shtetit që ne konsiderojmë am, dhe duhet të ketë përgjegjësi sigurisht për atë. Në të kundërt, ne jemi të jetuar në një shtet i cili është i njohur për politikën e vet hakmarrëse ndaj shqiptarëve, dhe çfarëdo politike jo serioze në këtë drejtim do të mund të sjellë represion të shtuar, siç kemi gjetur deri në paraqitjet të gjendarmerisë serbe në përvendimin shqiptare. Pra, janë çështje më serioze dhe janë çështje që besojmë që presidenti i di mirë dhe për këtë arsye ai ka shtruar.
Institucionet e Republikës së Kosovës në vazhdimsi kanë kërkuar nga autoritetet e Serbisë që të respektojnë të drejtat e shqiptarëve që jetojnë në Luginën e Preshevës. Kryetari i Komisionit për të drejtat e njerëzit në Preshevë, Belgzim Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se para se të flitet për çështjen e kufive dhe territoreve, duhet të flitet për respektimin e të drejtave të njerëzit në Luginë.
Duhet të flitet do sot për çështjet e drejtave, edhe të pakicave kombëtare në përgjithësi për qytetarëve, edhe që është në këtë fazë shumë më rëndësishme që zgjidhen do sot këto probleme brenda të dy republikave, qoftë edhe sigurisht edhe në kuadër dialogut Brukselit, edhe tek pak edhe të sovranizohen, të avancohet drejt sovranizimit të Republikës Kosovës, edhe njohjes, tek pastaj shihet se a duhet të për këtë temë apo jo.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se të drejtat elementare të qytetarëve shqiptarë në Luginë e Preshevës në mënyrë të vazhdueshme janë shkelur nga autoritetet e Serbisë. Ata kanë thënë po ashtu se dialogu Kosovë-Serbi synon përmirësimin e jetës së qytetarëve, patjetër që edhe çështja e garantimit të drejtave të qytetarëve shqiptarë në Luginë e Preshevës duhet të jetë pjesë e adresimit të zgjidhjes në mes të palëve dhe kjo zgjidhje sipas tyre duhet të kërkohet edhe nëpërmjet rrugëtimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesit e komunave në Luginën e Preshevës thonë se vullneti i tyre politik është që t'i bashkohen Kosovës dhe rikujtojnë se këtë vullnet e kishin shprehur edhe përmes referendumit të mbajtur në vitin 1992. Në atë referendum të cilin autoritetet